Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння чацвер, 19 студзеня. 6:25 на гадзінніку ў студыі. У эфіры навіны Бераставічыны. І бліжэйшых 15 хвілін ля мікрафона аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Мінус 6, мінус 5 градусаў марозу абяцаюць сіноптыкі сёння на Бераставічыне. Хмарна, без ападкаў. Высокі атмасферны ціск 763 мм ртутнага слупка. Слабы вецер з паўднёвага захаду, які дзьме з хуткасцю 4 метра за секунду з парывамі да 9. Высокая вільготнасць. Сёння 19 студзеня хрышэнне Гасподне. Ці богаяўленне – гэта свята адкрыцця таямніцаў Божых, і не толькі таямніцаў Божых, але і таямніцаў свету, у якім мы жывём. У гэты дзень кожны год святая царква зноў і зноў здзяйсняе вялікае свячэнне вады. Менавіта тут, у гэтым вялікім асвячэнні, адбываецца сустрэча чалавека з Богам, а значыць, адбываецца і асвячэнне, і абнаўленне самаго чалавека. Ваду, асвячоную ў храме ў гэты дзень, трэба захоўваць цэлы год. Гавораць, што асвечаная вада мае гаючыя ўласцівасці, дапамагае абараніць дом і дамачацаў ад ліхіх сіл. Лічыцца, што вада становіцца захавальнікам атрыманай інфармацыі. Малітва, вымаўленая ў храме ў дзень богаяўлення, надзяляе вільгаць адмысловымі ахоўнымі ўласцівасцямі. Перад тым, як адправіцца ў храм на хрышэнне, абавязкова трэба дапіць тую ваду, якая засталася з мінулого года. З богаяўленнем і асвячэннем вады звязана мноства павер'яў і прыкмет. Паводле народных павер'яў, на водахрышча уся нечысць, якая з'явілася на землю падчас каляд, сыходзіць у ваду. Пасля асвячэння вадаёма ў ім 12 дзён нельга мыць бялізну. Калі над прасечанай у вадаёме палонкай паднімецца туман, год будзе хлебным. Яснае халоднае надвор'е абяцае засушлівае лета, а пахмурны свежы дзень абярнецца багатым ураджаем. Добры ураджай абяцае і багаты снегапад. Моцны брэх сабак прадвясціць вялікую колькасць рознага звяр'я і дзічыны. Паўднёвы вецер прадвясціць навальнічнае лета. Асноўная традыцыя ў народзе – гэта купанне ў палонцы на вадахрышчы. Лічыцца, што такое купанне на ўвесь год абароніць ад хвароб цела і ачысціць душу ад усіх грахоў, учыненых за год. Святары чытаюць малітву і тройчы апускаюць у яе крыж. Але купанне ў гэта свята ў вадаёме не з'яўляецца абавязковым, яно здзяйсняецца па добрай волі. Варта мець на ўвазе, што спіс хвароб, пры якіх купанне на марозе проціпаказана, даволі вялікі. Любыя хранічныя захворванні з'яўляюцца медыцынскімі супрацьпаказаннямі да купання. Разавае апусканне ў ледзяную ваду з'яўляецца наймацнейшым стрэсам для арганізма. Што тычыцца гаючай сілы водахрышэнскіх купанняў, то лічыцца, што апусканне ў ледзяную ваду абуджае глыбінныя сілы арганізма. Пасля апускання тэмпература цела паднімаецца да 40 градусаў, пры гэтым гінуць хворыя клеткі арганізма і вірусы. Ну і вядома ж, сёння, 19 студзеня, ратавальнікі Беларусі адзначаюць сваё прафесійнае свята. Выратавальнік – гэта не проста прафесія, гэта лад жыцця. Яны заўсёды першыя там, дзе патрэбна дапамога. Людзі гэтай высакароднай і адважнай прафесіі ў гэты дзень справядліва павінны прымаць самыя шчырыя і душэўныя віншаванні. З душэўных віншаванняў я і пачну. Бераставіцкі раённы выканаўчы камітэт і Бераставіцкі раённы савет дэпутатаў дасылае шчырае віншаванне днём выратавальнікам. Адвага, суперажыванне, спагадлівасць, імкненне адгукнуцца на чужую бяду – гэтыя якасці адрозніваюць усіх, хто нясе службу ў раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях. Выказваем глыбокую ўдзячнасць за добрасумленнае выкананне абавязкаў, адданасць справе, чулыя адносіны да людзей. Упэўненыя, што вы заўсёды будзеце для жыхароў Бераставіцкага раёна надзейнай апорай у цяжкіх сітуацыях. Жадаем моцнага здароўя, цвёрдасці духу, невычэпнай энергіі і аптымізму. Хай жыццё, як мага радзей, правярае вас на трываласць, а душэўная цеплыня і сямейны дабрабыт дапамагаюць несці службу. Віншаванні ад Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта і Бераставіцкага раённага савета дэпутатаў. Ужо стала добрай традыцыяй 19 студзеня бераставіцкія ратавальнікі на працягу шэрагу гадоў акунаюцца ў вадаёме на тэрыторыі пажарнай аварыйна-выратавальнай часткі нумар 1 у гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца. І ў гэтым годзе традыцыя не будзе парушана. Кіраўніцтва Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях запрашае ўсіх жадаючых сёння прыняць удзел у водахрышчэнскай купелі. Мерапрыемства пачнецца ў 12 гадзін. Па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, завулак Савецкі 1А. Калі ласка, прыходзьце. А зараз некалькі лічбаў статыстыкі. За мінулы 2016 год на тэрыторыі Бераставіцкага раёна адбылося 14 пажараў. 4 чалавекі загінула, 2 атрымалі траўмы. У 2015 годзе ў раёне было на 2 пажара больш. Колькасць загінуўшых была такая ж 4 чалавекі. Матэрыяльны ўрон ад пажараў у мінулым годзе склаў больш за 37 тысяч рублёў. Агнём пашкоджана 11 жылых дамоў і маёмасць, якая знаходзілася ў дамах. А таксама адна надворная пабудова, адна кватэра, адзін аўтамабіль, знішчана 2 тоны грубых кармоў. Больш за ўсё ў мінулым годзе пажараў адбылося на тэрыторыі Канюхоўскага і пагранічных сельскіх саветаў. Не дапушчана пажараў у Алекшыцкім і Эйсматаўскім сельскіх саветах. Прычынамі пажараў у мінулым годзе былі неасцярожнае абыходжанне з агнём 4 выпадкі, парушэнне правілаў эксплуатацыі печаў, цеплагенеруючых агрэгатаў і прылад 1 выпадак, парушэнне правілаў мантажу, прылады і эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання 2 выпадкі. Дзіцячае свавольства з агнём 1 выпадак і іншыя прычыны 3 выпадкі. І ў працяг тэмы Дня выратавальніка нагадаю, што гісторыя прафесійнай пажарнай службы ў Бераставіцкім раёне вядзе свой адлік з пачатку 50-х гадоў 20-га стагоддзя, калі была арганізавана прафесійная пажарная частка нумар 5. Дзяжурства ў ёй ажыццяўлялася кругласутачна ў 4 змены, а на ўзбраенні ў пажарных тых часоў было 2 аўтамабіля і цялешкі. Да гэтага ў мястэчку Вялікая Бераставіца, які ўваходзіў у склад Польшы, дзейнічала добраахвотная пажарная дружына, у якой налічвалася каля 600 чалавек. Яны дзяжурылі ў нерабочы час і выкарыстоўвалі ў выпадку ліквідацыі страшных бедстваў інвентар і коні, якія прастаўлялі гандляры. Прайшло шмат часу, і 38 гадоў таму прафесійная пажарная частка нумар 5 пераехала з будынка, на месцы якога зараз знаходзіцца музей вавёркі ў новыя апартаменты, цяперашні сучасны будынак. Пасля гэтага яшчэ пройдзены этап рэарганізацыі і перайменавання прафесійнай пажарнай часткі нумар 5 у ваенізіраваную пажарную частку, а затым у пажарна-аварыйна-выратавальную частку нумар 1. Выратаванне чалавека – гэта не проста прафесія, а жыццёвы лад. Вечар, аднапавярховы драўляны дом, задымленне. Развязка гэтай гісторыі, якая адбылася ў Вялікай Бераставіцы, была б непрадказальная, калі б не своечасова падаспелі супрацоўнікі пажарнай аварыйна-выратавальнай часткі нумар 1 Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. У 20.50 у Цэнтры аператыўнага кіравання раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях раздаўся званок. Жанчына ў схваляваным голасам паведаміла аб задымленні ў жылым доме яе маці. Пажарны разлік у лічаныя хвіліны прыбыў на месца выкліку. Адкрытага гарэння дома не было, з акна ішоў моцны густы дым. Па папярэдняй інфармацыі ў доме 2 чалавекі: гаспадыня, слабенькая бабуля 88 гадоў і яе сын, які без старонняй дапамогі перасоўвацца не можа. Звяно ў складзе начальніка варты Паўла Сака, камандзіра аддзялення Алега Телеша, старшага пажарнага Дмітрыя Бозара і пажарнага Віктара Артюхевіча пачалі выратавальныя работы. Падыходзячы да дзвярэй, яны ўбачылі гаспадыню дома. Пажылой жанчыне ўдалося самастойна прабрацца да выхаду. Але вось яе сын застаўся яшчэ ўнутры задымленага будынка. У адным з пакояў ён сядзеў на загарэўшайся канапе, прывалены плаўленым сайдынгам. Дыхаць пацярпеламу ўжо было цяжка, таму выратавальнікі неадкладна вынеслі яго задымленне і перадалі медыкам. Аднак героямі выратавальнікі сябе не лічаць. Гэта іх праца, якая прыносіць канкрэтную карысць, а ад гэтага і задавальненне. Праца, цана якой – выратаванне жыцця. Дзякую вам, паважаныя выратавальнікі, супрацоўнікі Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Дзякую вам за самаданную працу, неабыякавае стаўленне да бяды іншага чалавека, пастаянную гатоўнасць прыйсці на дапамогу. І шчыра жадаем вам моцнага здароўя, дабрабыту ў вашых сем'ях. зараз для вас прогучить музичний подарунок.
Ночью улицы пустынны, звезды светят еле-еле, мчатся красные машины на ночной пожар. Освещая синим цветом, все кругу мчимся к цели. Мы хотим, чтоб до рассвета этот город спал. Ты можешь сомневаться, но все же будь уверен. Там, где дым и пламя, мы свое поднимем знамя. Пусть огонь пылает до небес. Там спешат дорогу, и тебе всегда помогут парни службы МЧС. На те блестят боевки, трехколенки и штурмовки. Мы по лестницам, к окошке, лезем прямо в ад. Ваша жизнь теперь зависит от спасательной веревки. И для нас на всякий случай это верный путь назад. Ты можешь сомневаться, но все же будь уверен. Там, где дым и пламя, мы свое поднимем знамя. Пусть огонь пылает до небес. Спешат дорогу, и тебе всегда помогут парни службы МЧС. Мы желаем вам покоя, пусть ваш дом не знает горя, пусть затихнут ваши ссоры, как огонь затих. Эти парни в камуфляжах о своих боях расскажут, если сами вы, конечно, спросите о них. Ты можешь сомневаться, но все же будь уверен. Там, где дым и пламя, мы свое поднимем знамя. Пусть огонь пылает до небес. Спешат дорогу, и тебе всегда помогут парни службы МЧС. И только там, где дым и пламя, мы свое поднимем знамя. Пусть огонь пылает до небес. Там спешат дорогу, и тебе всегда помогут парни службы МЧС. Простые парни службы МЧС. Все это парни службы МЧС.
Гэта былі віншаванні для выратавальнікаў, а менавіта для супрацоўнікаў Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. А ў завяршэнні нашай праграмы адзначу, што нядаўна ў гарадскім пасёлку Поразава-Свіслацкага раёна адбыўся адборачны тур 16-га міжнароднага фестывалю праваслаўных песнапенняў «Калужскі благавест». У фестывалі прынялі ўдзел 14 хораў гродзенскай дыятэзіі з Бераставіцкага і Свіслацкага благачыння. Бераставіцкі прадстаўлялі дзіцячы і дарослы хор свяціцеля Мікалая Цудатворцы ў гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца. Хоры храмаў прападобнай Ефрасіні Полацкай аграгарадка Пагранічны, святога Дмітрыя Салонскага аграгарадок Малая Бераставіца, пакрова прасвятой Багародзіцы аграгарадка Алекшыцы, нараджэнне на святейшай Багародзіцы аграгарадка Масаляны і храма святога Велікамушаніка Пантелеймона аграгарадок Пархімаўцы. Па выніках адборачнага тура граматамі за паспяховае выступленне ўзнагароджаны хоры храмаў свяціцеля Мікалая Цудатворца ў гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца, дзіцячы і дарослы хор, крыжаўздвіжанскага горада Свіслач, прападобнай Ефрасіні Полацкай аграгарадка Пагранічны, святой жываначальнай троіцы гарадскога пасёлка Поразава. Па завяршэнні ўсіх занальных праслухванняў журы падвядзе вынікі адборачнага тура і вызначыць тых, хто будзе прадстаўляць епархію на фестывалі у Гродні. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Да сустрэчы заўтра, у пятніцу, 20 студзеня.